Možemo ustati da čitamo Božju reč. Čitat ćemo drugu glavu Joelovog proročanstva. To je od 24, u stvari 24. stih. Kaže, i gumna će se napuniti žita i kace će se prelivati vinom i uljem. I nadoknadit ću vam godine koje pojede skakava, zgubar i crvi, gusenica, velika vojska moja koju sam slao na vas.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, tako je predivno znati da si nekoliko hiljada godina prije ovoga dana ti prorokovao i govorio o ovome danu i da se tvoja reč ispunjava pred našim očima u dane u kome mi živimo. Bože, i to je tako veličanstveno vidjeti da dan koji živimo ispunjava sva proročanstva pisma. Izuzetno je veliki broj citata pisa i proroštava Biblije koje se ispunjavaju danas pred našim očima. Gotovo cijelo otkrivenje se danas ispunjava pred našim očima, Oče. I mi smo tako srećni što vidimo dan i vreme u kome živimo. Bože nebeski, mi se sada približavamo Tvojoj reči i kao što smo na početku službe rekli, mi samo želimo veću veru. Bože, kao što je Solomon jedno rekli, jednom je tražio mudro za svoj narod i on je rekao, od svih stvari koje bih ja mogao zatražiti u ovoj molitvi, ja ti jedino molim da mi daš dovoljno mudrosti da mogu da vodim ovaj narod. Tako i mi danas, Oče, pred Tobom jedinu stvar koju mi želimo je da dobijemo milost i više milosti i da nam ta milost donese više vere. Tako, Oče nebeski, pošalji veru u naša srca za sve ono što je nama potrebno. Pošalji, Gospode Bože, veru za izlečenje, ako je neko bolestan i ako ima probleme u telu, Oče, neka se u njegovo srce spusti vera da je tvojim ranama izlečen, Oče, i da on može otići sa službe slaveći Boga i da može primiti ono što je tražio, svoje izlečenje. Oče nebeski, ako nekome je potrebna neka druga stvar ili neki porodični problem koji ima, neka se spusti vera u njegovo srce da si ti Bog koji se rešava sve naše probleme i da je pisano u Bibliji, sve svoje brige stavite na njega jer on brine za vas. Ako neko ima financijskih problema, Oče, neka to preda u tvoje ruke i neka u njegovo srce dođe vera, da zna da se Bog brine o svemu i da onaj koji je hranio svoju decu u pustinji sa nebeskom manom, to će i danas činiti za one koji mu veruju. Neka se spusti vera u to srce koji će tražiti najpre Carstvo Božije, a onda mi znamo po obećanju da će sve ostalo biti darovan. Tako, Oče nebeski, neka svaka potreba, Oče, koju ima bilo koja duša i bilo koje srce danas pred Tobom, bude zadovoljena kroz milost vere koju ćeš ti doneti u ime Isusa Hrista. Da, to je jedina stvar koja je nama potrebna danas, večeras i koja će nam ikada biti potrebna, to je vera. I jedina stvar koju nam je Bog dao u ovoj generaciji koju je obećao za nas jeste da će on obnoviti veru koja je jednom zaovek bila dana svetim. I tako živeći u ovo naše blagoslovljeno vreme, vreme koje obnavlja veru, i ako vam je potrebna vera za bilo šta, Božja milost će tu veru darovati. Tako ako vam je potrebno izlečenje, vi ste verom izlečeni. Ako vam je potrebno spasenje, verom u Isusa Hrista, vi ste spaseni. Ako vam je potrebno uznesenje, vaša vera će vas odneti u uznesenje. Ako postoji stvar i ta vera je ta svedovoljna stvar, i nije bez razloga William Braham i njegova crkva su uvijek pevali tu pesmu Samo veru. Samo veruj zato što je sve moguće ljudima koji će verovati. I to je jedna potpuno velika istina, sve je moguće onome koji veruje. I danas nama je potrebna samo ta vera da bi od Boga dobili bilo šta. Samo veruj jer sve je moguće ljudima koji veruju. Živimo u vrijeme kada je Bog obećao da će ponovo vratiti tu veru. I to je ono o čemu ćemo mi danas govoriti, o tom obnovljenju vere, zato što Bog danas ne radi ništa drugo nego ispunjava to obećanje. Veru i crkvu koja je jednom postojala, on je obećao da će vratiti nazad, kao što je to bilo u delima apostolskim, i brat Braham je o tome govorio, da će nevestino drvo na kraju sezone ili u zadnje vreme ponovo vratiti svoj originalni rod. U svih denominacija koji su se nakalemili na taj originalni život i na to originalno nevestino drvo, Bog je obećao da će na kraju vremena to drvo pustiti svoj originalni rod i da će hrišćane dovesti ponovo u ono duhovno stanje i vratiti ih nazad u istu vrstu zajedništva sa Bogom, istu vrstu krštenja Svetim Duhom kako su oni imali na početku crkve. Ništa drugo i ništa manje od toga Bog neće uraditi u ovim danima, jer kada je on pokazao kakvu crkvu je zamislio i Božja ideja crkve je pokazana u apostolskim delima, i ona je prošla kroz razna vremena, kroz razne faze i kroz razne događaje, ali onda na kraju vremena ona se vraća nazad u svoje originalno stanje. Ideja Božje crkve koju je on imao na početku je ona koju će on vratiti na kraju. Zato što je on alfa i omega, prvi i posljednji. I kada razmišljamo o tim stvarima, mi možemo vidjeti da je brat Rahman govorio da je kroz vreme, i to je proroštvo, i mi imamo u knjizi sedam crkvenih doba, imamo u sedam pečata, kako je Antihristov duh nastupio i kako je on uzeo crkvi stvari koje su njoj pripadale. Tako, stvari koje su pripadale crkvi su bile njoj oduzete sa božanskim obećanjem da će na kraju vremena te stvari biti vraćene. Bog je obećao da će na kraju vremena ono što je bilo oduzeto crkvi, sada njoj biti vraćeno. Bog je dakle obećao da sve ono što je oduzeto crkvi kao njeno neotuđivo pravo će biti njoj vraćeno u zadnjim danima. I ovdje je brat Rahman je u ovim porukama i govorio je o obnovi nevesinog drveta, govorio je o tim stvarima i govorio je o onome što je Antihristov duh kroz svoje četiri faze, a to smo sada čitali, dakle skakala, gubar, crvi, gusenica, velika vojska koja je Bog slao, dakle Antihristov duh, koji je prolazio kroz četiri faze, oduzimao je Božjoj crkvi deo njenih neotuđivih prava. I u prvoj fazi brat Rahman je rekao da je on oduzeo crkvi, a kada govorimo o crkvi, mi nikada ne treba da mislimo na skup ljudi, mi treba da mislimo na pojedinca koji je u telu Isusa Hrista. Prva stvar koju je on oduzeo, oduzeo je rodove toga drveta. I brat Rahman je govorio o nevesinom drvetu i on je rekao da su prva stvar koju jedan hrišćanin u svom hrišćanskom životu treba da ima, jesu rodovi Svetoga Duha, a kada je ovaj skakavac u svojoj prvoj fazi nastupio, prva stvar na koju se on ustremio su bili rodovi toga drveta. Tako da je on rekao da je on oduzeo ljubav i zajedništvo hrišćanima, zatim im je oduzeo radost spasenja, oduzeo im je mir i oduzeo im je veru u red. Prva stvar koja se desila kada je ovo jahanje nastupilo, mi možemo to pratiti zajedno sa pečatima i vidjeti, mi znamo u pečatima, kada je prvi pečat otvoren, da je Antihrist izjahao na svome konju, i kada je on bio na tome belom konju, to je bio skakavac, i ono na čega se on ustremio, on je oduzeo ljubav, radost spasenja, mir u duši čovjeka i oduzeo je veru u reč. To su stvari koje su bile oduzete kada je skakavac istupio napred. Kada je Antihristov duh došao napred, prva stvar koju on oduzeo, kaže brat Rahman, oduzeo je bratsku ljubav, i on je učinio da ljudi počnu gledati jedni na druge na način na koji to Bog ne želi. I to je veoma važna stvar, zato što u sljedećoj fazi toga jahanja, brat Rahman kaže da je on uzeo lišće sa toga drveta, a to lišće je bilo zajedništvo ljudi. Prorok kaže da i drvo i da lišće pod drvetom u stvari služi da bi se ljudi ohladili, da bi se odmorili, i da je to jedan simbol zajedništva i da taj jahač u svojoj drugoj fazi im je to uzeo. On se ustremio prvo na božansku ljubav, on se ustremio na ljubav i on je učinio da ljudi počnu u crkvi gledati na jedni na druge na način na koji to Bog ne želi. Ljudi su počeli jedni drugima tražiti mane i greške umjesto da gledaju na to kako bi mogli jedne druge opravdati. Umjesto na to da gledaju kako mogu jedni druge ohrabriti, oni su počeli da gledaju što mogu kritikovati jedni kod drugi. Umjesto da imaju zajedništvo i da imaju razumevanje jedni za druge, oni su to izgubili i oni nisu više nalazili ni jednu jedinu lepu reč jedni za druge, tako da je to uništavalo njihovo međusobno zajedništvo i to je dovelo crkvu do jednoga mjesta da ono što je bio znak njenoga raspoznavanja na dan Pentakost njoj bude oduzet. Božanska ili bratska ljubav koja je bila u početku je njoj oduzeta, zato što je sam Isus rekao kada je odlazio sa ovoga sveta, po tome će svi, ali ceo svet će znati po tome da ste moji učenici, zato što ćete vi voleti jedni drugi. Zato što ćete se vi međusobno voleti, zato što ćete imati međusobno razumevanje, zato što ćete živjeti jedan zajednički život, zato što ćete biti odani jedni drugima, zato što ćete pomagati jedni drugima, zato će svi ljudi na ovome svetu znati da ste vi moji učenici. Po tome će, kaže Isus, svi znati da ste moji učenici, zato što ćete voleti jedni druge. Ali kada je taj skakavac došao u svojoj čak prvoj fazi, on je to oduzeo ljudima i umjesto da gledaju jedni u drugima hrišćane, oni su počeli da gledaju jedni u drugima liceme. Umjesto da gledaju dobro jedni u drugima, oni su gledali zlo jedni u drugim. Umjesto da pravdaju jedni druge, oni su počeli da sude jedni drugi. I to je dovelo do jednog stanja da je ljubav oduzeta i onda kada je to oduzeto, to je dovelo do toga da crkva bude degradirana u svome pozivu. Kada je ljubav oduzeta, to je upravo dovelo do toga. Ljudi nisu, izgubili su osjećaj razumevanja da jedni druge hrabre, da jedni druge podržavaju, izgubili su taj osjećaj da su jedni i drugi pozvani u isto kraljevstvo, da i jedni i drugi imaju istoga Boga, da nema nikoga velikoga među njima, oni su jedni u drugima počeli da gledaju gotovo neprijatelje umjesto braću i izgubili su ono najvažnije svojstvo ili najvažniju osobinu koja je potrebna da bi se hrišćanin zao hrišćanin. I to je ta važna stvar. Zato što crkva Hristova je telo Hristovo. I onda ako je telo Hristovo, to nisam samo ja, nego Hrist ima svoju crkvu na zemlji, koja je njegovo telo i njegov duh se nastanio u tome telu. I onda kada mi kažemo nevesta Isusa Hrista, nevesta Isusa Hrista znači telo Hristovo, ljudi koji su pozvani da bi u njima živeo i prebivao sveti Božji duh, Hristov duh. I to je Božji poziv za sve ljude koji su pozvani u ovu poruku. Bog je pozvao ljude u ovu poruku, a razlog njegovog pozivanja jeste da bi živeo u njim. Razlog zašto je Bog vas pozvao u ovu poruku je da bi njegov sveti duh se nastanio u vama, da bi Hristov duh žive u vama, ali onako kao što on živi u vama, on živi u vašoj braći i sestrama na isti način i mi to treba da gledamo na taj način. Svako ko je pozvan u ovu poruku, sviđao se on meni ili ne, sviđao se on vama ili ne, bio on meni simpatičan ili ne, bio on vama simpatičan ili ne, je pozvan zato što Bog je njega pozvao i Bog želi da svoj duh nastani u nje. Bog je pozvao ljude na svadbenu večeru u Jagnjetovu na zajedništvo sa Isusom Hristom i on želi da vrati crkvu nazad u njeno originalno stanje kakva je bila u početku, a u početku su oni bili vezani međusobnim spojama na ljubavi da ih ništa nije moglo uzdrmati, da ih ništa nije moglo podeliti, da ih ništa nije moglo posvađati, da ništa nije moglo uneti gorčinu među njih. Tako da gorčine vi nemate u delima apostolskim na početku crkve. Gorčina je nešto što je došlo sa sljedećim crkvenim dobom i mi znamo da je smirna crkvena doba, da samo reč smirna znači gorčina. Gorčina se uvukla u ljudska srca zato što su oni jedni u drugima prestali da gledaju hrišćane. Oni su jedni u drugima počeli da gledaju neprijatelje i licemere, oni su se svađali međusobno, oni su izgubili taj osjećaj da pripadaju istom telu, oni su izgubili taj osjećaj da pripadaju istom Hristu, oni su izgubili taj osjećaj da je Hrist umro za sve njih zajedno, oni su izgubili taj osjećaj da Bog želi da oni budu u jedinstvu duha, oni su izgubili taj osjećaj da Bog želi da oni budu jedne misli, jednoga uma i oni su se podelili međusobno. Dakle, to je ta prva stvar koja je napadnuta, a ima još stvari, kada je ta prva stvar napadnuta, to je došlo i do sljedeće faze, kada je taj duh, Antihristov duh, došao u drugu fazu svoga delovanja i kada je on ovdje opisan kao gubar i on je uzeo to lišće i on je uništio zajedništvo ljudi. Kada su izgubili ljubav, Božju ljubav jedni za druge, to zajedništvo je bilo uništeno. I oni su se podelili na mnogo vrsta, oni su se podelili na mnogo načina i možete znati samo jednu stvar koja je potpuno istinita, ako su svi ljudi pomazani istim duhom Božje ljubavi, oni se ne mogu deliti. Bog nikada neće deliti svoje telo, Bog nikada neće raskomadati svoje telo. Bog nikada neće podeliti svoje telo na sastavne delove. Bog nikada neće uneti takve razdore u svoje telo. Boži sveti duh nikada to neće uraditi, zato što on će on uvek sastaviti svoje ljude u jedan duh, u jedno telo, on će ih vezati sponama ljubavi, bez obzira kakve oni ideje imaju, bez obzira koliko je neko slab ili jak, zato što Biblija kaže da ste vi, ako ste stvarno jaki, duhovno jaki, onda ste vi dužni da nosite slabosti slabih ljudi. Bog neće deliti crkve, Bog neće podeliti svoje ljude u razne grupe, Bog neće to uraditi, Boži duh to nikada neće uraditi i mi to treba da znamo, da verujemo, zato što je to prosto i jednostavno biblijska istina. Bog ne deli svoj narod. Bog ne deli svoj narod. Bog ne deli svoj narod. Postoji duh koji se uvuče u ljude. Postoji duh koji hoće da preuze kontrolu nad ljudima. Postoji duh koji hoće da uništi tu božansku ljubav. Postoji duh koji u stvari u istoriji crkve to i uradio. Postoji duh Antihrista koji je oduzeo tu božansku ljubav iz srca ljudi. I onda kada je to urađeno, ljudima je ostala jedna ljuštura. Sada, da li vi možete naći igdje u Bibliji da je Bog podelio svoje ljude? da je Bog podelio svoju crkvu, da je baš Bog to uradio i da je to tako trebalo da bude urađeno. Nedostatak ljubavi, nedostatak osjećaja, nedostatak međusobnog poštovanja je to uradio. Nedostatak međusobnog poštovanja je to uradio, nedostatak ljubavi to uvek uradi i višak ambicija to uvek uradi. I to možete biti potpuno sigurni da je to tako. Dakle, kada su ljudi pomazani Božijom ljubavom, iako je ljubav Božija izlivena u nečije srce, ta osoba, vi možete znati samo jednu stvar, je izgubila ambiciju da bude neko veliki, zato što Božji sveti duh nikada neće čoveka voditi na visoka mesta, Božji sveti duh nikada neće tako voditi svoga slugu ili svoju pomazanu osobu ili svoga pomazanoga službenika, šta on bio, da on želi da postane popularan i da postane vođa, zato što je prorok rekao u ovoj generaciji da je Božji put, put poniznosti i da ako je neko zaista pomazan Božjim duhom, on može poniziti sebe zato što se veličina nalazi u poniznosti. Zajedno sa božanskom ljubavlju je izašla i poniznost iz ljudi. Tako kada ljubav počinje napuštati ljude, izgubi se i ta poniznost. Izgubi se to neko shvatanje i počinje da se uvuče u čoveka neki osjećaj da je on nešto posebno, da on ima neku posebnu službu, da on ima neku posebnu misiju, da on treba nešto posebno da uradi za Boga, da će bez njegove izuzetnosti Božje kraljevstvo propasti. Ali to nije Božja ideja. To nije Božji način, zato što pomazanici Božji, pomazani svetim duhom, njihov put nije put veličanja samih sebe, njihov put je put poniznosti, zato što Biblija kaže i prorok je o tome govorio, da iako je Hrist bio kralj kraljeva jeste, iako je imao nebesko kraljevstvo jeste, on se spustio sa najvećih visina, ponizio je sebe do rođenja u štali, Jahve je bio beba koja je bila u štali, Jahve je bio beba koja je plakala, Jahve je bio mali dečak koji je ispravljao teologe toga vremena, Bog je ponizio sebe i nikada se nije rodio u velikim ljudskim palatama, nikada se nije rodio u nekom sjaju i veličini, nikada nije bio u nekom velikom glamuru, nego je Bog ponizio sebe do rođenja u jednoj štali. I kada ta ljubav bude uzeta iz ljudskih duša, onda će čovjek početi da gleda na veličinu i željeti da on bude neko velik. Tako ljudi se nikada neće deliti, a da ne postoji jedna ambicija koja nije od Boga. Ambicija je ono što uništava zajedništvo, jer kada je ljubav ubijena, pojavi se ambicija i vi možete to prosto uvek vidjeti kroz liniju pisma, da svi oni koji su izgubili ljubav Božiju za druge ljude, u njima se pojavio višak taštine i višak ambicije. Ja ću biti nešto, ja ću biti ovo, ja sam ovo, Bog me je pozvao u ovo, Bog me je pozvao da budem pastor, Bog me je postavio da budem nadglednik, Bog me je postavio da budem prorok, Bog me je postavio da budem ovo ili ono, Bog me je pozvao u ovo ili ono, to je prosto višak ambicije, a višak ambicije uvek ide sa jednim velikim manjkom božanske ljubavi. I to je oduzeto crkvi u početku. Jer ljudi koji su izgubili ljubav, izgubili osjećaj za ljude, odjednom su želeli da dođu na čelo te crkve i bez obzira koliko je ta crkva bila mala, prezrena, Satana je želeo da ona bude uništena i on uvek želi da ona bude uništena. I zato ako hoćemo da se vratimo, a mi moramo, božanskoj ljubavi i izvorima, onda postoji samo jedna stvar koja kojoj se mi vraćamo, a to je punis. I postoji samo jedan put, a to je da ponizimo sebe i da priznamo da veoma često nismo u pravu, da mnogo puta nismo u pravu, da očistimo svoje duše kroz pokajanje, jer nam je Bog dozvolio da očišćavamo svoje duše kroz pokajanje i da kažemo nismo u pravu, ovo je bila greška i taj osjećaj pokajanja je nešto što je također oduzeto ljudima. Osjećaj pokajanja. Bože dragi, kada je to bila prva crkva, oni su mogli napraviti jednu malu grešku i oni su imali osjećaj u svome srcu da su pogrešili. Oni su znali kada su pogrešili i niko nije morao da im to objašnjava i niko nije morao da im otvara oči i niko nije morao da im 1000 puta na dan ponovi da negde greše, niko nije morao da ih opominje svaki trenutak, niko nije morao da im drži govore o tome, oni su znali kada nešto ne. A to je jedna veoma važna stvar u ovoj generaciji, da mi imamo taj osjećaj u svojoj duši, a ja verujem da ga imamo, i sa obnavljanjem ljubavi Božje u ljudskim srcima, to se vraća nazad. Taj osjećaj da kada ja nešto uradim i kada moje telo napravi grešku i kada iskoračim iz Božje savršene volje, ja to znam i nema potrebe da mi neko to objašnjava. Kada napravim grešku prema ljudima i prema Bogu, ja to znam i nema potrebe da mi neko otvara oči. To je jedna od velikih stvari koju će božanska ljubav izlivena u srce ljudi uvek uraditi. Uvek će to božanska ljubav i Božja ljubav koja je oduzeta prvoj crkvi u Efeskom dobu uraditi, otvoriti oči da znate kada greši. To je toliko važno da znate kada grešite, zato što vreme u kome mi živimo je vreme zaslepljivanja i vreme slepila. To je kada ljudi čine pogrešne stvari, a da to i ne znaju. Mi živimo u Laodikeji, ako je Laodikeja po nečemu poznato vreme, onda je to poznato vreme po jednom slepilu, da ljudi čine pogrešne stvari, a da to čak i ne znaju. Da žene seku svoje kose, da čak i ne znaju da to ne valja. Da muškarci čine svoje pogrešne stvari, da i ne znaju da to čak ne valja. Da crkva čini svoje pogrešne stvari, da i ne zna da to ne valja, zato što je izgubila osjećaj pokajanja. A možete pogledati brata Brahama u pečatima, kada je jedan čovjek njemu postavio to pitanje, samo jedno pitanje na koje je prorok grubo odgovorio, on ga je pitao nešto u vezi božanstva, a brat Braham je rekao, ja zaista, bio je grub u tom odgovoru, čak i ne znam kako je to prevedeno, uglavnom prorok je rekao nešto grubo i u trenutku kada je to izgovorio, on je rekao, žao mi je što sam to rekao. Nije to trebalo da bude rečeno na takav način. Nisam trebao da budem tako grub prema tom čovjeku, on je samo želeo da zna, on je samo postavio svoje pitanja, a mene je to uvredilo, mene je to naljutilo, ja nisam trebao da budem tako grub. U trenutku kada je napravio grešku, on je video da je to uradio. I to je jedna od glavnih stvari koju će Božja ljubav izlivena u naša srca vratiti ljudima u ovom vremenu. U trenutku kada grešimo, to će nama biti jasno. Ali onda slepila Laodikeje učini da ljudi srljaju u grešku zato što oni nemaju osjećaj pokajanja i to je obećano vama da će biti vraćeno i to vam je vraćeno u ovome da. Ljubav koja je bila uzeta kao prvi rod toga drveta je vraćena vama nazad. Vi danas možete da volite Boga i da ponizite sami sebe. Vi danas imate originalno hrišćansko pokajanje u svome srcu. Vi danas ispravljate svoje duše. Vi danas imate svoje vlastito čistilište i pravo da očišćavate svoje duše u molitvi, u pokajanju, u postu, u svim tim stvarima. Vraćeno vam je to. I to je ta važna stvar. A zatim prorok kaže, druga stvar koju je taj skakavac čak u svojoj prvoj fazi uzeo, bila je radost spasenja. To je bilo oduzeto. Radost spasenja. Danas je hrišćanstvo ili izgleda da ljudi ponovo pokušavaju da dođu do radosti spasenja i nevesti i samo nevesti je obećano da će joj Bog vratiti ono što joj je taj skakavac oduzeo, a to je radost spasenja. To je radost spasenja. I brat Brahan kada govori o tome, on govori o nečemu što su mnogi propovednici koji su i nas posjetili okarakterisali to kao stanje evropskih crkava, zato što je Evropa, kaže, imala reformaciju, a Pentakost počeo je u Americi početkom 20. veka. I to obnavljanje radosti je u stvari i došlo, reformatori nikada nisu tu crkvenu, crkvenjačku formu koja je uspostavljena u katoličkoj crkvi, nikada nisu menjali. Tako da na njihovim skupovima, na Luterovim skupovima, svi su bili ozbiljni. To je bilo vreme ozbiljnosti, tako da tu nije vraćena ta originalna radost spasenja. To čak nije došlo ni u Veslijevoj reformaciji. To je došlo kasnije u vremenu, kada je došao rani Pentakost i kada su se ljudi čak na službama oslobodili da slave Boga, da podignu ruke, da kažu slava Bogu, da kažu haleluja, da proslavljaju, da se raduju, zato što je njihovo spasenje veoma radosna stvar. I zato brat Braham je ovo komentarisao u ovoj poruci obnavljanje nevestujkinog drveta i kaže kada je radost spasenja vraćena ljudima, on upravo govori o tome kako su ljudi kritikovali buku koja je bila nad brat Brahamovim službom. I on nekomu je rekao pa oni su bili toliko bučni, a brat Braham kaže da oni nisu takvi, da oni ne uživaju u tome, ja ne bih mogao tamo propovedati. I onda kaže tako je, to je istina. To je istina. Kaže, ja ne bih mogao tako propovedati. Kaže, da su ljudi tako mrtvi i da su hladni, ja to ne bih mogao uraditi. Kaže ovako, tako je ovaj mali crv počeo jesti plod radosti. Vi ljudi pravite preveliku buku. Kaže vam svog to vikanje. Kaže, ovaj kaže amen, ovaj viče. To su gluposti, nema ničega u tome. Kaže, i prvo što vi vidite jeste da sedite u velikoj mrtvačnici, sedite svi mrtvi. Neki od tih tekućih balzama od takozvane doktrine verovanja je ušlo u njene vene, gdje bi trebalo teći Sveti Duh. A tamo teče staro crkveno verovanje, nije ni čudo što su kao sante leda, hladni i mrtvi. Duhovni toplomer pokazuje 90 ispod nule. Da, neka neko kaže amen, svi izvijaju svoje vratove kao neke guske, žele znati ko je to rekao. Šteta, Sveti Duh bi to trebao biti radost, mir i ljubav. I zato je radost spasenja. Radost spasenja je ta stvar koja će nam biti vraćena od službi preko života. Mi treba da živimo jedan radosni život, zato što naše spasenje jeste jedna veoma radosna stvar i Bog je obećao, vratit će nam radost spasenja. Radost nije nešto što zavisi od okolnosti. Radost nije nešto što zavisi od trenutnih stanja naših života. Radost je nešto što je Božji dar i Božji rod u vam. I to je nešto što je bilo oduzeto na početku crkve i to je nešto što crkvi će biti vraćeno u ovom obnavljanju koje čini Gospod Bog. Tako radost spasenja, radost i to slavno spasenje je ta duša koja poviče slava Bogu, haleluja, slava Bogu, on je veliki, on nam je vratio ovu radost spasenja jer mi nismo ovdje da budemo kao okrečeni grobovi. Mi smo ovdje da se radujemo u našem spasenju, jer je to rod Božjeg Duha. A onda iza toga vi vidite da sljedeća stvar koja je oduzeta na tom drvetu rodova jeste Božji mir. A brat Abraham kaže šta je Božji mir i u ovoj poruci obnova nevestinog drveta on je to najbolje možda i definisao. Mir Božji je spoznaja, znanje da si spaš. To je tako veličanstveno i tako jednostavno rečeno, ali sada mir niko ne može imati, a da ne zna da je spasen. Mir je dakle spoznaja, saznanje da si spasen. I onda prolazi kroz denominacijske hibride i kaže, oni nikada ne znaju ko su, oni ne znaju odakle su, oni ne znaju svoju generacijsko poreklo i onda to veže za samo Božiju predestinaciju i za Božji izbor i onda kaže, mi znamo odakle dolazimo, mi znamo gdje se vraćamo i mi znamo da idemo na nebo. Sada Božji mir, ono što je satana, ono što je skakavac oduzeo u svome jahanju ili zovite to kako god hoćete, ono što je oduzeo, oduzeo je ljudima u njihovim srcima jedno saznanje, jedno duboko znanje i jednu veru. Ja idem u nebo. Načinio je to nekako nesigurnim, načinio je to labavim i onda kada se to načini u ljudskim srcima labavim, ja ne znam da li idem u nebo ili ne, ja ne znam da li sam dovoljno dobar za nebo ili ne, ja ne znam da li sam na kraju krajeva zaslužio to nebo ili ne, posle svega ja ne znam da li me Bog izabrao za to nebo ili ne, kad to labavi i kada se to načini relativnim u ljudskim srcima, onda ljudi izgube svoj mir. Amen. Ali obećano je nama i Bog to radi, on će nama vratiti mir tako što će nam vratiti jedno čvrsto uverenje, jedno potpuno ubeđenje, jednu potpuno otkrivenu veru koja kaže ja sam spasen, ja sam izabran, ja idem u nebo i u ovom danu, u ovom času ja idem u uznesenje i ne samo da idem u uznesenje, nego će moje telo biti promenjeno, ja sam potpuno ubeđen i ja imam potpuni mir u vezi toga i niko me neće izbaciti iz toga mira, ma šta se dešavalo, jedno znam, posle svih stvari, posle svih iskušenja, posle svih uspona i padova, u jedno sam ubeđen, ja odoh u nebo i niko me neće zaustaviti da budem tamo, jer me Bog izabrao da budem tamo. To snažno ubeđenje će biti vraćeno, taj mir će biti vraćen. Vidite šta je taj skakavac uradio samo u prvoj fazi svoga delovanja. Mi imamo ovdje četiri faze možete povezati sa četiri jakača iz knjige o pečatima i sa otvaranjem pečata, ali ovo je samo skakavac, on dakle ima četiri stvari, faze, skakavac, guba, crvi, gusenica, ovdje u prevodu, a ove stvari o kojima smo do sada govorili je oduzeo crkvi samo u svome prvom stadiju. Samo u svome najblažem stadiju mu je to oduzeo. I također ono što je prorok rekao da je skakavac još oduzeo, oduzeo je veru u red. I zanimljivo je kako je on to citirao, kaže đavo dođe i kaže, Biblija je provedena mnogo puta, ne možeš biti siguran da je to sve Božja red. Ali onda je Bog obećao da će vratiti ljudima posle svih ovih godina. I onda ako imate tu relativizaciju Biblija, to su radili i katolička crkva sa svojim dogmama i pravoslavna crkva sa svojim dogmama također. Oni su sebi uzeli pravo da dodaju ili oduzimaju Bibliju kako oni misle da to treba da se uradi. Ali onda u ovome zadnjem danu to što je skakavac uradio u svojoj prvoj fazi službe relativizovao je Božju reč. Pa može i ovako, može i onako. To se može menjati onako kako episkop upadne na pamet. Onako kako papi ili kardinalu pade na pamet, onako kako protore jereju pade na pamet, to sve mi možemo promijeniti, sve mi to možemo uraditi, sve to može biti tako relativno, ali obećano u zadnje dane da će Bog vratiti hrišćanima veru u red. Ono što reč kaže da je istina, to će biti tako. Ono što je reč rekla, to je ono na čemu mi počivamo. Zato što kada je William Brackham bio uznesen u raj, kada je imao viziju raja, tamo je bilo rečeno, on je rekao, ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, a svi oni koji su bili u nebu su rekli, mi na tome počiva. Vera u red i samo u red. I to je samo prva faza njegove službe. U prvoj fazi taj skakavac je oduzeo ljubav, radost, mir, veru u red. A onda Abraham kaže, nastupio je u sljedećoj stvari kao gubar i onda stvar koju je oduzeo, on se popeo na krošnju toga drveta i uzeo je lišnje, zajedništvo. Kada Božja ljubav ostavi u ljudskim srcima, ljudi će kritikovati jedni druge, ali kada je to lišnje pojedeno i kada taj gubar nastupi, oni će okrenuti leđa jedni druge. Dok je ljubav ohladila u njihovom srcu, oni će možda još tu i tamo i da se sretnu sa nekim, ali kada taj gubar nastupi u toj drugoj fazi delovanja, oni će zatvoriti vrata svoga doma i vrata svoga srca za sve ljude koji su osudili u svojim srcima. Ja ne želim više čak ni da te vidim, ja ne želim čak ni da znam za njega, ja ne želim da znam da on postoji, onoliko koliko se mene tiče, ti ljudi su mrtvi i mene više ne zanim. Kada ljubav Božja napusti ljudsko srce, onda nastupa osuda unutra, a kada nastupi osuda, onda nastupi jedno okretanje leđa i Isus nikada nikome nije okrenuo leđa. I to je jedna veoma važna stvar da se naglasi. Isus nikada nikome nije okrenuo leđa, nego svi koji su otišli od Isusa Hrista, otišli su svojevoljno, zato što su oni to tako odlučili, zato što su oni bili tako vođeni, ali on, sam, Isus Hrist, nikada nikome nije okrenuo leđa, nikada nije raskinuo ni jedno zajedno. Nikada se nije okrenuo i rekao, danas ja više neću da čujem za tebe. Nikada se nije okrenuo i rekao, danas vi za mene ne postojite. Od danas vi ste za mene samo prošlost. Od danas vi ste samo za mene jedna prošla greška. Od danas ja ne želim da znam da sam ikada bio sa vama. Od danas ja se stidim svoga vremena koje sam proveo zajedno sa vama. Od danas ja i vi nemamo ništa zajedničko. Od danas vi ne postojite za mene. Možete li zamisliti da Isus Hrist ikada tako nešto izgovori? Ali onda kada nastupi taj gubar, onda se to zaista dešava. Kada se izgubi taj osjećaj i kada nastupi jedna osuda u srcima i kada ljudi nekoga osude iz ma koga razloga, oni podignu ogradu i oni kažu, mene ne zanima šta se dešava sa tim čovjekom, oni ga toliko osude da više ne žele da ga vidi. Znate, kada taj gubar nastupi, to je kada uzima lišće sa toga drveta, a lišće znači zajedništvo. Nekada ljudi toliko osude nose u sebi prema nekome, da više čak i ne žele da ga vide, izgube toliko osjećaj, da ga toliko osude, da zatvore svaki deo svoga života za njega. Isus to nikada nije uradio. Isus to nikada nije uradio. Kao prvo, vi nikada ne smete i ne treba da sudite ljudima koje je Bog pozvao. Zato što oni koje je On pozvao i koji su se odazvali poziv. Sada imate mnogo oni koji su zvani i koji će okrenuti leđa. Mnoge ljude mi pozovemo, mnogim ljudima mi damo propovedi, mnogim ljudima mi pošaljemo poruke, mnogim ljudima mi kažemo William Braham je prorok i Isus Hrist je došao u ovoj generaciji. Mnogi su pozvani i odmah okrenu leđa to. Ali izabrani su oni, pazite, izabrani su oni koji posvete pažnju poziv. A sada, ako će on posvetiti pažnju ovoj poruci, ako će poverovati ovu poruku, ako će reći ta poruka je istina, on to ne može reći, on to ne može reći, a da ga Bog nije izabrao, pozvao i izabrao da to uradi. A onda kada je on to uradio, kada ga je Bog izabrao za tako nešto, vi apsolutno ne smete da se igrate sa takvim stvarima, da sudite takvoj osobi. Nikada se ne smemo igrati zato što je Bog koji ga je pozvao, izabrao, više nego sposoban da ga odvede na mjesto gdje je na on. I zato to međusobno osuđivanje u poruci. Kakvi šta su, naša ruka uvek treba i mora da bude ispružena. Ako ste pomazani Hristovim duhom, onda vama okreću leđa, ali vi to ne radite nikome. Zato što kada je to lišće na drvetu pojedeno, onda je zajedništvo uništeno. A sljedeća faza je sam crv. I brat Brahan kaže, to ulazi u koru drveta, a kora drveta prekriva drvo i on je to povezao sa religijom i rekao je da ljudi u toj fazi naprave dogme iz kojih ne mogu da budu pomereni. To je jedna veoma teška faza. Ljudi naprave dogmu, uzmu određenu doktrinu, uzmu određenu ideju, uzmu nešto što je suprotno Božjoj reči i onda to toliko čvrsto veruju, toliko čvrsto sebe zatvore u takvo stanje da ne dozvoljavaju da budu pomereni u tome stanje. To je jedna veoma loša stvar. To je jedna veoma loša stvar i to je nešto najužasnije što je Antihristov duh uradio. Umjesto, i da Abraham prolazi kroz to i kaže, umjesto krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista, što je biblijsko krštenje, on im je dao zamenu za to, on im je dao dogmu trojstva. On im je dao dogmu da postoje tri Boga na nebu. On je od njih načinio bezbožnike i idolopoklonike zato što je biblijska istina da ostoji jedan Bog objavljen u telu, njegovo ime je Gospod Isus Hrist, to je ime iza svakoga imena i svako ko se krstio i treba da bude kršten, treba da bude kršten u ime Gospoda Isusa Hrista. A onda im je to oduzeto i umjesto toga dana im je jedna bledunjava dogma. I ne samo da im je oduzeto ime Gospoda Isusa Hrista za krštenje, oduzeo to ime i pravo da budu kršteni u vodi pod ronjavanjem, što je biblijsko krštenje, pa i tako uzimajući te dogme, oni krštavaju prskajući nekakvom svetom vodicom, ili ko znači ime, dogma je zamenila Božju reč. Onda brat Brahan kaže još jedna najužasnija stvar, oni su njima dali umjesto Duha Svetoga Euharistiju, dali su im pričest, dali su im vodu i vino umjesto Svetoga Duha. Napravili su dogmu od toga i rekli su sada kada uzmete, šta ja znam sada, gutljaj ovoga vina ili ako uzmete parče ovoga hleba, ove hostije, vi primate krv Isusa Hrista i telo Isusa Hrista, što je dogma i to im je dano umjesto Svetoga Duha Božije. I onda se ljudi tako očajnički drže jednih besmislenih dogmi. I najgora stvar kada vi kažete dogma, to je nešto u što se slepački veruje. To možete povezati sa Pavlovim proroštvom za ovo vreme, da će im Bog poslati jaku silu prevare da veruju u laž, i onda Satana im da te dogme, da im te teorije umjesto same Božje reči i Svetoga Duha. I to je učinjeno u toj fazi. A onda zadnja stvar je sama gusenica koja dolazi i uzima život drvetu. I brat Brahan kaže kada se to desi, Oni naprave denominaciju. Dakle, prvo ostanu bez mnogih stvari, bez ljubavi prema hrišćanima, bez radosti spasenja, bez vere u red, bez mira i saznanja da su spaseni, onda je njihovo zajedništvo uništeno pošto su postavili ograde među ljudima, kao sljedeća stvar uzeli su nekakvu dogmu, doktrinu koju slepački veruju, a onda počinju da grade sebi denominaciju u kojoj će oni biti neprikosnove. I tada, u toj denominaciji, iz te denominacije odlazi život. Tada život napušta te stvari. Sada korak po korak. Vi ovo možete pratiti na crkvenim dobima, vi možete pratiti to na crkvenim dobima, ali mnogo je bolje da ovo gledate na pojedinci. Ova stvar može biti oduzeta crkvi kao celini, ali ova stvar može biti oduzeta i vama kao pojedincu, ili ovo je nešto što antihrist ili đavolski duh želi da načini sa svakim od nas. Jer kada pazite ova četiri stadijuma kroz koja prolazi taj antihristov duh u ovim generacijama, kroz crkvena doba, to je njegov obrazac delovanja, to je način na koji on radi i on taj obrazac ne menja ni sad. Kada je napao, sad ovo nemojmo gledati na crkvi kao grupi, gledajmo na pojedincu. Prva stvar koju želi da uradi u vama, želi da od vas napravi kritičare i da ostanete bez Božje ljubavi, želi da ostanete bez radosti i spasenja, želi da ostanete bez uverenja da ste spaseni, želi da ostanete bez vere u reč, želi da vas navede da podignete ograde oko sebe i da okrenete leđa drugim hrišćanima, želi da vas navede da verujete u dogme koje nisu biblijske istine, i na kraju kada sve to uradi, on uzima život iz vas. Na kraju kada sve to uradi, on uzima život iz vas. I zato nemojmo se igrati sa nečim i nemojmo se igrati sa takvim stvarima, jer mi živimo u vremenu kada nam je potrebno da znamo da Bog vraća crkvi i pojedincima ono što je bilo oduzeto kroz istoriju. Nama ne treba nikakva denominacija kojom ćemo mi vladati. Nama ne treba nikakva grupa ljudi kojom ćemo mi gospodariti sa svojim dogmama i doktrinama. Nama ne treba ništa od svega toga. Nama je potrebno obnovljenje Svetim Duhom. Mi želimo da ono što je oduzeto crkvi kroz vekove danas nama i u nama bude manifestovano i da nam bude vraćeno. Mi želimo da nam bude vraćeno sve ono što je oduzeto i zato smo mi napustili denominacije i zato smo mi izašli iz Babilona i zato smo mi okrenuli leđa Babilonu i više se nikada tamo nećemo vratiti. Amen. Zato smo mi napustili denominacijske mrtvačnice jer se tamo ne želimo više vratiti. Zato smo mi okrenuli leđa svim dogmama i doktrinama koje nisu Božja red i mi se tome više nikada nećemo vratiti. Zato mi pružamo ruku svim ljudima koji veruju u poruku i koji su hrišćani. I zato mi želimo i u nama se obnavlja radost spasenja i u nama i na nas je doći krunični kamen Božije ljubavi. To je obećano nama u ovom dar. I zato treba da budemo savršeno pažljivi u ovakvim stvari. Čovjek ne može imati dogmu, a da ima rodove duha. Zato što mu je to oduzet. Oduzet. Već ranije mu je to oduzet. Čovjek ne može okretati leđi drugima ljudima, a da ima rodove Svetoga Duha, jer mu je to oduzeto pre nego što je on okrenuo leđa drugim hrišćanima. I zato je to veoma važna stvar da budemo obazrivi u vezi toga i da u ovome vremenu naš kontrolni toranj ili naša stvar kojoj ćemo se uvek vraćati bude stanje našeg srca, stanje naše unutrašnjosti i ono što se dešava u nas. Ono što se dešava u nas, pazite William Abraham, on je uvek toliko kritikovao dogmu, toliko je kritikovao doktrine, ali nikada, ali baš nikada, nije izgubio osjećaj za ljude. On je jako dobro znao da razdvoji te dve stvari i da sa ljudima koji ropuju doktrinama ne osudi i same ljude. Sada kada mi čitamo, recimo, Otkrivenje od sedam pečata, i kada mi vidimo kako je Satana nastupio u tim vremenima i kako je dolazio u formi raznih doktrina, raznih dogmi, to nama može biti čak i zanimljivo. Jer to nama može biti čak i veličanstveno. Zato što to u stvari jeste veličanstvo, ono je to Boži sveti duh na kraju vremena koji otkriva sve te stvari. Ali onda kada se suočimo sa jednom stvari, taj sveti duh koji je došao u ovo zadnje vreme, taj orao koji je došao, taj sveti duh koji je došao u ovoj zadnjoj generaciji u obliku orla, ne u obliku goluba, što je jako zanimljivo. Kada se duh sveti spustio na Isusa, to je bio golub, ali onda je on portretisan za zadnje vreme kao orao i sveti duh je došao u obliku orla, proročki duh zadnjih dana. Taj duh je postao deo nas. Ali onda kada mi gledamo o tom antikristovom duhu, sve je to jako zanimljivo dok se ne suočite sa jednom stvari, da su te doktrine, dogme, da nisu na nekim konjima, nego su danas u ljudi. I onda kada osuđujete doktrinu ili dogmu koju ljudi robuju, nemojte osuđivati same ljude. Da Brahma je rekao, ja mogu biti nekada veoma oštar u vezi polemike oko Božje reči. Ja jesam nekada veoma tvrd što se tiče same Božje reči, ali ako se u meni javi jedna jedina misao da ja tu osobu ne volim, onda ja znam jednu jedinu stvar, da je sveti duh mene napustio. Da je sveti duh mene napustio. I zato se vratimo uvek kontroli svoga srca. Na čemu počiva naše srce? Na čemu počiva naše srce? Kako stojimo sa tim rodovima duha? Kakva su naša osjećanja? Kakve su naše emocije? Koliko mi volimo neke ljude? Veoma lako se upada i veoma se lako gube te stvari, ali Bog je rekao, obnovit ću. Sve ono što je taj insekt u svoja četiri prokleta stadijuma radio, sve to će biti vraćeno nazad i guma će se napuniti žita i vaše će se prelivati vinom i kase će se vaše prelivati vinom i uljem. Dakle, prelivati vinom i uljem, a mi znamo da je vino stimulacija otkrivenja. I mi možemo reći u stvari da je vino u Bibliji, to znamo, da je stimulacija otkrivenja i sada gumna će se napuniti žita, žito je Božja reč u zadnjim danima, će biti pune žitnice Božje reči i kase će se prelivati vinom i uljem. To je stimulacija otkrivenja. Što je radost, pa se možemo se ponovo vratiti, to je radost i spasenja, jer je to obećano. Dakle, on kaže što se samog Izraela tiče, i vi sinovi sionski, radujte se i veselite se u Gospodu Bogu svome, jer će vam dati kišu na vreme, i spustit će kišu ranu i poznu na vreme. I ponovo u tom proroku o poznom daždu on kaže, radujte se sinovi sionski. Radujte se sinovi sionski. Mi ne možemo prenaglasiti važnost radosti, zato što je radost Gospodnja znak života. Nevesti ljudima zadnjega vremena, to će biti vraćeno. Radujte se. Radujte se u svom pozivu, radujte se u svom izboru, radujte se zato što vas je Bog izabrao pre postanka sveta. Budite radosni zato što je ova vest i ova poruka koju ste dobili jedna veoma radosna stvar.
Amen.
Veoma radosna stvar. Oduzimajući te stvari kroz vreme, kroz istoriju, i onda u obećanju Malahije 4, ja ću obnoviti veru ljudi nazad ka apostolskim očima. Obećavajući dolazak proroka sa Ilijinim duhom, što je Bog ispunio kada je vatreni stup došao na zemlju i pomazao Vilijama Abrahama sa svojim duhom, sa Ilijinim duhom da bude prorok ovoga vremena, ta služba će vratiti sve stvari koje su ranoj crkvi bile oduzete kroz vekove, sve ono što je bilo oduzeto, bit će ponovo vraćeno. Sve ono što je oduzeto, bit će ponovo vraćeno. I zato mi živimo u tome velikom i veličanstvenom vremenu obnavljanja najsvetije stvari koju je Bog ikada imao. On je podigao svoga sina iz mrtvih, a onda je uzeo svoga duha i poslao na njegovu nevestu na zemlji. I u delima apostolskim on je pokazao kako ta nevesta treba da izgleda. Ona, ta crkva je prošla kroz razne faze i stadijume, ali na kraju vremena ta nevesta će izgledati onako kako je izgledala na početku.
Amen.
I zato, pošto živimo u jedno takvo vreme, znajući da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek, Ono što treba da uradimo u svojim srcima je da se uvek ohrabri. Zato što Bog kada se pojavio, i tu možete pratiti kao jednu stalnu činjenicu njegovog pojavljivanja. Kada se vatreni stup pojavio Mojsiju, rekao je ne boj se. Kada se pojavio Gedeonu, rekao je nemoj se bojati. Kada se pojavio apostolu Jovanu na ostrvu Patmos, rekao je nemoj se bojati. Kada se pojavio Vilijamu Brahamu u pećini, kada je on bio i kada se molio u vezi vizija koje je imao, prvi put kada se vatreni stup pojavio i kada mu je objasnio njegov poziv, dar i službu, rekao je nemoj se bojati. A sada kada je brat Brahan bio u toj pećini, on je otišao i rekao je neću se vratiti na posao, reci mome šefu, ako ne dođem do petka, možda neka nađe drugoga čovjeka. Rekao je svojoj supruzi Mediji, ako se ovo ne reši, i ako mi Bog ne odgovori u vezi ovih vizija, i ako mi ne objasni sve ove stvari, ja se možda, draga, neću ni vratiti, imam $17 u svom bankovnom računu i to ti je dosta da živiš jedno vreme. Ja ne znam šta će biti, ja idem u tu pećinu da se molim Bogu, ali ako mi on ne odgovori u vezi ovih stvari, ja se neću vratiti. A onda je ušao u pećinu i došla je noć, i jedna jako teška situacija, jedna i neke jako teške okolnosti, i onda se molio Bogu u vezi toga, i vatreni stup se pojavio, ta zeleno žućka svetlost je išla u tu pećinu, i onda se pojavio sam Bog u tom vatrenom stupu, i tačno je stao na ulaz pećine, tako da Abraham nije mogao izaći da je hteo. I prva stvar koju mu je rekao, bila je, nemoj se bojati. Onda ga je proveo kroz pisma, proveo ga je kroz biblijske citate, proveo ga je kroz Božju reč, ali prva stvar koju je vatreni stup rekao svome proroku Vilijamu Brahamu kada mu se pojavio u toj pećini, rekao je, nemoj se bojati. Gedeonu kada se pojavio milenijum ranije, rekao je, nemoj se bojati, hrabri junač. I uvek kada se vatreni stup pojavi, prva stvar koju je rekao ljudima, nemojte se bojati. Kada je Jovan video vatreni stup u 7 zlatnih svećnaka, glas mu je rekao nemoj se bojati. Što znači da svaki put kada mi budemo u kontaktu sa tim nadprirodnim bićem, nadprirodnim Jehovom, nadprirodnim Bogom, on će nam reći istu stvar. Ohrabrite se, nije vreme za pesimizam, nije vreme kada mi trebamo da budemo obeshrabreni stvarima koje se dešavaju oko nas. Ovo je vreme kada treba da se završi sa pesimizmom. Ovo je vreme kada treba da se završi sa tužbama i žalopojkama. Ovo je vreme kada treba da se gleda na obećanje sa verom, a vera je uvek optimistična. Ja ću obnoviti stvari koje su vam oduzete, obećao je Bog, i mi treba da gledamo u to obećanje, zato što taj vatreni stup nije napustio ovu poruku, nije napustio ovu nevestu i on to nikada neće uraditi. Najmanje što će ikada uraditi je da će napustiti svoju izgovorenu reč, zato što je on rekao to za ove zadnje dane i zato što on to radi u ove zadnje dane. Potpuno je predivna stvar u Malahiji 4, on je rekao, ja ću vam poslati proroka Iliju pre nego što dođe veliki i strašni dan, gospodnji, i on je došao na zemlju, došao je u tu kolivu, u Kentakiju, ljudi nisu znali šta se dešava, ali vatreni stup sa neba je došao, gospod Isus Hrist je došao, došao je u kolivu gdje se rodio njegov prorok, ispunjavajući svoju reč koju je rekao hiljadama godina ranije. Za ljude je to bila misterija, za ljude je to bilo nešto neobjašnjivo, ali što se niko to nije razumeo u stvari, ni William Brakam to nije razumeo dok mu Bog to nije objasnio, ali Bog je ispunjavao svoju reč. I onda je taj vatreni stup dozvolio da bude slikan sa mehaničkim okom kamere i dozvolio je da ga nauka fotografiše, i razlog zašto je to dozvolio jeste da bi ljudi mogli vidjeti, ovo samo nije William Brakam, vatreni stup koji je vodio decu Izraela je sa njim. Vatreni stup je danas sa njim. A sada ako ćemo mi biti, ako ćemo, smo vidjeli čak u službi Williama Brakama koliko je Bog stajao iza svoje reči. William Brakam je došao iza propovedaonice na raznim skupovima izlečenja i rekao je, pozivao se na knjigu Postanka kada je anđeo gospodnji posjetio Abrakama i rekao je, anđeo gospodnji je došao Abrakamu i otkrio je ono što je bilo u starinom srcu, i to je bila reč Božija. A onda je brat Akram rekao, ako je Bogu ugodno, ja sam propovedao njegovu reč, a neka on dođe sada i neka potvrdi svoju reč. I vatreni stup se pojavio, pomazao je svog proroka i otkrivao je tajne srca, dokazujući da je Bog na tom mjestu. Zato što niko nije mogao znati šta je u ljudskim srcima osim samoga Boga, dokazujući da je on Bog koji je na tome mjestu. I zašto je to radio? Zato što je to obećao. I o njemu znači njegovo obećanje. I sada, ako prorok više nije ovdje na zemlji, a nije, postoji još jedno obećanje koje je izgovorio isti prorok Boži, znači Joel, prorok Boži je izgovorio, ja ću obnoviti i nadoknadit ću vam sve godine koje su pojeli skakala, zgubar, crvi, gusenica, velika vojska moja koju sam slao na vas. Prorok je pred 2500 godina izgovorio. A vatreni stup i Gospod Bog, isti onaj koji je bio sa Vilijamom Brakamom da bi potvrdio svoje obećanje, je isti onaj Bog koji stoji sa ovim obećanjem Joela proroka o obnavljanju crkve, o obnavljanju hrišćanske vere, o onome što je obećano za ovo vreme. On će se brinuti da to obećanje bude ispunjeno isto onako snažno i strahovito koliko se brinuo kada je bio sa svojim prorokom na zemlji. To je nešto što mi nikada ne treba da zaboravimo. To je nešto, ljude ove poruke zovu brahamistima i to je njihovo pravo. I oni kažu, oni naglašavaju Vilijama Brahama i njihovu službu, ali nekada se to možda zaista i dešava. Ali onda kada pogledate i vi i ja celu sliku otkrivenja 10, vi vidite nešto tamo veličanstvenije i od samoga proroka. Vi vidite moćnog Isusa Hrista, moćni vatreni stup koji se pojavio ponovo u ovoj službi u ovim danima. Vi vidite isti vatreni stup koji je vodio decu Izraelu, koji je bio plameni oganj noću i oblak danju. Vi ga vidite ponovo ovdje među nama, iako je Vilijam Brakam otišao, on nije otišao.
Amen.
A sada šta on radi? Sada nemojmo ga ponovo vratiti u misteriju iz koje je došao. Sada kada je vatreni stup se pojavio, što on radi? On je došao na dan Pentakost, podelio se kao plameni jezici među ljudima, došao je na svakoga od njih, ali šta on radi danas? On stoji sa obećanjem koje je izgovorio njegov prorok Joel hiljadama godina ranije. Ja ću obnoviti, i ja ću nadoknaditi, i ja ću vam vratiti sve ono što je bilo oduzeto kroz delovanje ovog antihristovog duha. I ja ću vam to vratiti. Ja sam došao da vam to vratim. Evo me, sišao sam sa neba. Evo ovdje sam. I ja sam došao da vam to vratim. Isto iskustvo koje su oni imali. Ista ljubav koju su oni imali. Ista radost spasenja koju su oni imali. Isti mir koju su oni imali. Ista vera u reč koju su oni imali. Ja sam došao da vam to vratim. Ista isceliteljska moć i vera u izlečenje koju su oni imali, ja sam došao da vam to vratim. Sada on nije ništa manje iscelitelj danas među vama nego što je bio na službama Vilijama Brakama. Apsolutno, on nije ni za jedan centimetar manje iscelitelj, on leči i ovoga sekunda sve vaše bolesti.
Amen.
On leči, on je i dalje isti, juče, danas i zauvek. Dakle, nemojmo ga mi načiniti istim, isti juče, isti u dan Vilijama Brakama i danas malo drugačiji. Ne, on je i danas onoliko isti koliko je bio na službama Vilijama Brakama. On je isti Bog kakav je bio i na službama Vilijama Brakama. U noći kada su prelamani pečati u martu 63. godine, kada je on bio na tim skupovima, i danas ovdje on je isti. Onda je vratio ljudima pluća i danas može to da uradi. Onda je stvorio pluća toj devojčici i danas može to da uradi. Onda je dizao ljude iz invalidskih kolica i danas to može da uradi. Onda je vraćao ljudima njihov kod i danas može to da uradi. On je isti i danas kao što je bio i 63. godine. On je isti i danas kao što je bio i 63. godine i kao što je bio bilo kada, isti će biti i sutra, isti će biti i sljedeće subote, isti će biti, ali šta on danas radi? On vraća veru, on vraća originalno iskustvo, on vas vraća u stanje kakva je bila njegova crkva. To je njegovo obećanje. I zato mi treba da budemo silno ohrabreni, zato što on Nijedno svoje obećanje nije ostavio nedovršeno.
Amen.
Nijedan svoj posao koji je počeo nije ostavio nezavršen. Ništa što je započeo nije ostalo nezavršeno. A danas obećanje koje je on dao nije samo ja ću obnoviti nešto oko vas. Nije samo ja ću napraviti neku idealnu crkvu u koju ćeš ti da ideš. To nije obećanje. Ja ću napraviti neku idealnu grupu ljudi koje ćeš ti postati deo. Njegovo obećanje. Ja ću tebe obnoviti i dati ti isto ono iskustvo koje su imali apostoli. Ja ću ti dati istu onu veru koju su imali apostoli. Ti možeš hodati tako blisko sa mnom kao što su hodali apostoli. To je obećanje. A on uvek stoji sa svojim obećanjem. Možemo ustati, možemo pevati tu pesmu Stani na obećanje.